Čelastvo, tekst Maja Todorović. Projekat Živimo nematerijalno kulturno nasljeđe, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, Srbija. Pčele su osjetljiva bića od izuzetne važnosti za životnu sredinu i biodiverzitet. Hranljiva i lekovita vrednost meda, polena i propolisa je poznata od davnina, kao i raznovrsna upotreba voska. Pored proizvodnje matičnog mleka, čija se lekovitost danas sve više prepoznaje, pčele su imaju izuzetno važnu ulogu u oprašivanju biljaka, čime se čuva biodiverzitet. Zahvaljujući pčelama, makar trećina voćaka u Srbiji biva oprašena. U srpskim selima centralnog dela Kosova i Metohije očuvana je i običajna praksa pevanja uz rojanje pčela. U vreme kada se pčele roje od Đurđevdana 6. maja do avgusta, izvode se određene pesme, čiji je cilj da pčele namame, da se pčele namame u košicu, zvanu trmka. Tokom izvođenja pesme pčele su se prskaju vodom, a posebno pažnja se posvećuje matici kako bi se ona uvela u košicu. Pevanja uz rojanje pčela je praksa upisana u Nacionalni registar nematerijalno kulturnog nasljeđa Republike Srbije.